นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนามาสามิวันนี้ตมายินดีดีใจที่ได้มีโอกาสต้อนรับนะพูดคุยกับคณะนักศึกษาแพทย์อาจารย์ญาติมิตรผู้กำลังเดินทางไปวัดเขาเพ่งมา เพื่อให้ผู้มีศรัทธาให้บรมพระพุทธศาสนาของเราได้มีโอกาสออกบวชปฏิบัติธรรมที่นี่การออกบวชนั้นจะได้อานิสงส์และว่าจะได้ประโยชน์ในหลายด้านคือเริ่มต้นขอให้ทำความเข้าใจ ในภาครวมว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ค่อนข้างจะแหวกแนวก็เป็นศาสนาที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเชื่อในคัมภีร์ไม่ยกศรัทธาเป็นคุณธรรมสูงสุด ไม่ถือว่าเรากำหนดความเป็นพุทธมัมมกะด้วยหลักความเชื่ออย่างเดียวทางพุทธศาสนาคือระบบการศึกษา เป็นระบบการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันถ้าจะใช้สำนวนปัจจุบันจะเรียกว่าเป็นระบบองค์รวมเป็น holistic system ซึ่งจะมีการพัฒนาการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาจะมีการพัฒนาทั้งจิตใจและทางปัญญาพร้อมๆกันไปนี่การออกบวชก็คือโอกาสที่เราจะได้อุทิศตนกับการศึกษาชีวิตของตัวเองตาม โดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบให้เราโดยไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องทางโลกมันเป็นโอกาสที่จะพักที่จะวาง เครื่องกังวลต่างๆและสิ่งที่เรายึดติดต่างๆไว้ชั่วคราวโดยปกติคนเราลอยตามกระแสอะไรก็แล้วแต่ถ้าลอยตามกระแสยากที่จะเข้าใจตัวกระแสที่จะวัดความแรงของกระแสเป็นต้นผู้ที่จะทำความเข้าใจในกระแสใดกระแสหนึ่งต้องทวนกระแสบ้างเพื่อจะได้รู้เท่าทันกระแสในชีวิตมีหลายกระแสเหมือนกัน ในการออกบวชก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะทวนกระแส แต่ต้องยอมรับว่าวิธีศึกษาสิ่งใดด้วยการทวนความเคยชินเบื้องต้นจะต้องเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบอยู่บ้าง ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นสิ่งที่ไม่นานมันก็จะผ่านไปเอง ในการอบรมทางพุทธศาสนาเราได้พักเราได้วาง หลายสิ่งหลายอย่างที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นเรื่องการ การทานและการฉันอาหารทุกวันนี้เราคงทานวันละสามมือบางทีก็หยิบนั่นมากินหยิบนี่มากินแล้วนี่กินทั้งวันอาตมาเคยพูดเชิงเล่นกับยมรัชนีมาหลายสิบปีที่แล้วว่าสงสัยว่าคำว่ากทม.น่าจะย่อจากคำว่ากินทุกเมื่อเพราะว่าเข้ากรุงเทพเมื่อไรเห็นแต่คนกินกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทีนี้นิสัยการกินก็ไม่มีใครค่อยสนใจจะศึกษาหรือจะทำความเข้าใจ นอกจากว่ามีอาการอ้วนหรือว่ามีโรคเพราะอาหารแต่การที่เรา ใช้การทานอาหารเพื่อกลบเกลื่อนอารมณ์เช่นเบื่อเช่นเศร้าเช่นเซ็งและหยิบอะไรมากินมันก็เป็นนิสัยเป็นกระแสหนึ่งที่คนไม่ค่อยจะรู้สึกตัว หรือความเชื่อว่าเราต้องทานวันละสามมื้อ เป็นต้น พอเมื่อเราไม่อยู่ในวัดเกือบทุกจะว่าเกือบทุกคนก็ว่าได้ว่าจะมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คิดว่าจะยากกับว่าง่ายกว่าที่คิดและบางสิ่งบางอย่างที่นึกว่าน่าจะง่ายกับว่ายากแต่ที่ว่านึกว่าน่าจะยากหรือว่ากลัวอยู่บ้างเรื่องฉันมือเดียวก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดเรื่องหนึ่งแทบจะไม่รู้สึกเลยหลังจากสองสามวันผ่านไป เพราะเมื่อไม่มีการกระตุ้นโดยการโฆษณาไม่มีสิ่งแวดล้อมที่ชวนให้กินตลอดเวลาเมื่อคนรอบข้างไม่กินกันถ้าจิตใจไม่คิดมันก็แทบจะไม่รู้สึกเลยนั่นที่ก็เป็นปัญญาและจะเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นง่ายๆในอาทิตย์แรกของการออกบวชว่าบางสิ่งบางอย่างนี้ที่เราเคยคิดเคยเชื่อและเคยชินอยู่ตลอดชีวิตก็ว่าได้ที่จริงมันไม่เหมือนที่คิดที่เราออกจากสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะทบทวนความสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่ทุกวันนี้ชนิดเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากเรื่องการสื่อสาร เรื่องความสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือต่ออินเทอร์เน็ตต่อพวกโซเชียลมีเดียต่างๆนั้นก็เป็นกระแสแรงทุกวันนี้ที่เราค่อนข้างจะคุ้นเคยจนไม่รู้สึกตัวแต่พอมาอยู่ที่วัดซึ่งไม่สะดวกและไม่ควรจะติดต่อกับใครเราจะได้รู้สึกว่าเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนข้อดีข้อเสียของมันอยู่ตรงไหนอย่างไรเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ศึกษาในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญซึ่งในชีวิตประจำวันเราไม่แทบจะไม่มีเวลาหยุดหายใจทบทวนสิ่งเหล่านี้ได้มันก็ค่อยๆครอบงำชีวิตโดยไม่รู้ตัวนั่นการพักการถอนตัวออกจากสิ่งแวดล้อมที่เราคุ้นเคยไม่ว่าความสัมพันธ์กับครอบครัวคนรอบข้างความสัมพันธ์กับ วัตถุสิ่งของความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีการสัมพันธ์ความสัมพันธ์กับการเรียนการศึกษาของตนเป็นต้นล้วนจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เฉพาะว่าในส่วนไหนที่ไม่สมดุลหรือว่าขาดตกบกพร่องหรือว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขเราก็จะได้ความคิดซึ่งปกติเราอาจจะไม่ได้คิดเลย ดังในการโอปฏิเป็นพระนั้นเราศึกษาใน2ขั้วข้อใหญ่ๆขั้วข้อนั้นก็เรียกว่าพระธรรมกับพระวินัย ในสมัยพุทธกาลคำว่าพระธรรมวินัยคือชื่อของพระพุทธศาสนาในสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าศาสนาและเรียกว่าเป็นระบบพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าพระวินัย ก็เป็นวิชาเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในโลกความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งฝ่ายวัตถุและบุคคลส่วนพระธรรมก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาด้านไหนการพัฒนาด้านไหนนี่เราแยกสองข้อคือข้อจิตใจกับข้อปัญญาทั้งจิตใจเราสนใจศึกษาการบริหารจิตใจเพื่อจะรู้เท่าทันและจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในจิตใจสองประเภทประเภทแรกที่เรียกว่าเป็นอกุศลธรรมและประเภทที่สองเรียกว่ากุศลธรรมคำว่ากุศลธรรมอกุศลธรรมหรือเรียกง่ายๆว่าบุญกับบาป เราจำกัดความและนิยามสิ่งเหล่านี้โดยดูผลที่เกิดขึ้นต่อจิตใจ หมายความว่าสิ่งไหนที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นทำให้จิตใจเชิมชื่นเบิกบานเป็นอิสระมีความสุขภายในที่ไม่ขึ้นอยู่กับการกระตุ้นจากภายนอก การมีความอดทนความขยันมันเพียรมีความเมตตากรุณาสงบสำรวมภายในสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นกุศลธรรมเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยแล้วเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความเจริญในชีวิตส่วนอกุศลธรรมหมายถึงสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองปั่นทอนคุณภาพสุขภาพประสิทธิภาพสมรรถภาพของจิตใจทำให้จิตใจมัวหมองกับความโลภความโกรธความหลงดังนั้นในทางด้านจิตใจสิ่งท้าทายเราก็คือทำยังไงเราจึงจะได้ป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำจิตใจในนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองในเมื่อการป้องกันสิ่งเศร้าหมองนั้นยากแล้วก็คงยากที่จะประสบความสำเร็จถึง 100% เราต้องศึกษาวิชาดับหรือระงับสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นแล้วทางด้านคุศลธรรมเราต้องศึกษาในการปลูกฝังคุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้และที่เกิดขึ้นแล้วพัฒนาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็คือการพัฒนาทางด้านจิตใจส่วนทางด้านปัญญาเราก็เห็นว่าปัญญาเป็นคุณธรรมสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแต่เรามีการยอมรับว่าการใช้ปัญญามันจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและจิตใจขังมากดูในระบบสังคมทั่วไป ปัญหาในหลายๆองค์กรก็คือไม่ได้อยู่ที่ว่าคนขาดความสามารถหรือขาดความฉลาดแต่ในหลายกรณีคนไม่ค่อยได้ใช้ ความฉลาดและความสามารถให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่อาจจะเป็นเพราะว่า ถ้าแสดงความสามารถออกไป อาจจะถูกกลั่นแกล้งก็ได้หรือว่ารู้สึกสิ้นหวังพูดทำไมพูดแล้วไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจ พูดแล้วเสียเวลา นั้นองค์กรหลายองค์กรเนี่ยถ้าดูแต่ละคนที่เป็นสามาชิกเราอยู่ในองค์กรแต่ละคนนี่เก่งแต่มันไม่อยู่ด้วยกันมันก็มีปัญหาในความไม่ยุติธรรมหรือว่าเรื่องกิเลสเรื่องความรู้สึกของคนทำให้ความสามารถนั้นมีเหมือนกับไม่มีคนเราก็เหมือนกันฉลาดก็ฉลาดแต่ฉลาดในหนังสือฉลาดเฉพาะในเรื่องที่ไม่มีผลกระทบต่อจิตใจแต่วันไหนที่เรารู้สึกน้อยใจเสียใจโกรธอิจฉาเครียดเป็นต้นเราไม่สามารถใช้ความฉลาดของเราให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรสาพระเรียกว่าอารมณ์ครอบงำทำให้ปัญญาไม่สามารถทำงานได้และในการปฏิบัติเราก็ฝึกให้ปรับให้บริหารกายวาจาใจของเราให้อยู่ในสภาพที่เอื้อต่อการใช้ปัญญา และการใช้ปัญญาในทุกเหตุการณ์และทันเหตุการณ์ไม่ใช่ว่าขณะที่เกิดมีปัญหาเรื่องวิกฤตเราตรอกตกใจและเกิดอารมณ์รุนแรงครอบงำแล้วคิดอะไรไม่ออกแต่พบเรื่องวิกฤตบานใบเราจึงนึกขึ้นมาได้ว่าโอ้ที่จริงน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คือก่อนมีปัญหาก่อนที่มีความจำเป็นจะใช้ปัญญาก็พร้อมหลังจากปัญหาผ่านไปแล้วปัญญาก็พร้อมแต่ขณะที่เราต้องการใช้ปัญญาจริงๆเลยที่ปัญญาเราก็หายไปเพราะดูแลจิตใจไม่ได้อันนี้ก็ตัวอย่างที่ว่าความรู้และความฉลาดก็เป็นแค่ปัจจัยหนึ่งในการทำประโยชน์ทำประโยชน์ตนทำประโยชน์ผู้อื่น ทีนี้ก็มาเอาถึงชีวิตพรหมจรรย์หรือว่าชีวิตของนักบวชนั้นเราก็อยู่ในกรอบของวินัยที่จริงคำว่าวินัยมีความหมายกว้างขวางไม่ได้จำกัดอยู่ที่พระปฏิโมกข์227ข้อเท่านั้นแต่วินัยก็รวมถึง ข้อวัดปฏิบัติข้อตกลงขนบธรรมเนียมประเพณีของสงฆ์ซึ่งถ้ารวมกันแล้วไม่ใช่200กว่าข้อเป็นหมื่นๆข้อนี่บางคนบางท่านอาจจะรู้สึกเครียดเหมือนกันที่จะต้องอยู่ในกรอบของของวินัยของพระวินัยสงฆ์อาตมาก็ขอเปรียบเทียบกับการขับรถสมมติว่าเราจำเป็นต้องอธิบายวิธีการขับรถให้กับคนดังดาวคนมาจากโลกอังคารไม่เคยมาเที่ยวโลกมนุษย์มาก่อนแล้วเราจำเป็นต้องถ่ายทอดเรื่องการขับรถซึ่งต้องรวมถึงตัวการดูแลส่วนประกอบของรถมีอะไรบ้างการดูแลรถยนต์ต้องดูแลอย่างไรบ้างนะแต่ละส่วนกฎจราจรวิธีการขับรถป้องกันอันตรายถ้าเกิดมีปัญหาต้องแก้อย่างไรนะถ้าเรา จะเขียนเป็นข้อๆไปนะคงมีหลายร้อยข้อเหมือนกันเป็นพันๆข้อเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อรถยนต์แต่เราไม่เคยคิดเป็นข้อๆอย่างนั้นเราจึงไม่ค่อยรู้สึกเครียดหรือว่ามีวินัยในการขับรถ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเราแต่ที่จริงถ้าหยุดมาพิจารณาว่าในแต่ละครั้งที่ขับรถมีวินัยอะไรบ้างมันเยอะเยอะมากเลยนั่นก็เป็นตัวอย่างที่ว่าบางสิ่งบางอย่างพอเราชินไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกเครียดหรือไม่จำเป็นต้องเครียดและที่สำคัญในความเครียดที่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่สามารถทำสิ่งที่อยากทำและพูดสิ่งที่อยากพูดนี่จะทรมานใจมากในกรณีที่เรารู้สึกถูกบังคับแต่ในการ อุปสมบทในพระพุทธศาสนาเราเป็นผู้สมัครใจอุปสมบทนั้นเราก็อยู่ภายในกรอบของวินัยด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับไม่มีใครบังคับให้อุปสมบทแต่เมื่ออุปสมบทแล้วเราต้องเคารพในศีลของตนทีนี้ถ้าเราดูเครื่องอะไรที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เป็นต้นครั้งที่เปิดคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบมากมายบางส่วนเล็กนิดเดียวถ้าจะดึงออกจากคอมพิวเตอร์มาดูเป็นชิ้นเป็นส่วนนั้นมันถึงนิดเดียวไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญแต่แค่เอาส่วนเล็กส่วนน้อยออกจากคอมพิวเตอร์ก็เปิดไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้เพราะจะอยู่ได้คือทุกส่วนต้องทำงานพร้อมกันทีนี้พระวินัยของสงฆ์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราดูสิกขาบทเรียกว่าข้อวัดปฏิบัติบางข้อดึงออกจากบริบทมันรู้สึกเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่น่าจะสำคัญแต่เราจะดูเป็นข้อไปฉะนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นระบบองค์รวมแล้วเราจะได้ประโยชน์จากการรักษาศีลของสงฆ์ในเมื่อเราให้ความเคารพกับทุกๆข้อเพราะมีผลต่อกันและกันเนี่ยอาตมาเปรียบเทียบว่าศีลของสงฆ์ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ถ้าเป็น หมวดหมู่ที่สำคัญที่สุดคือปาราชิก4ข้อผู้ใดหลวงละเมิดข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อเรียกว่าขาดจากความเป็นพระทันทีทีนี้ในการรักษาวินัยที่สำคัญอย่างนี้เราใช้วิธีคล้ายๆกับการป้องกันขุมทรัพย์โดยการสร้างกำแพง7ชั้น7รอบ ทีนี้เราก็มั่นใจได้ว่าถ้ารอบนอกนั้นเรารักษาได้ไม่ให้ศัตรู ข้ามไปได้ก็เป็นอันว่ารอบไหนเนี่ยต้องปลอดภัยแน่นอนทีนี้รอบนอกเราก็เปรียบเทียบกับสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยถ้าเรารักษาสิ่งเหล่านี้อันเหล่านั้นเอาไว้ให้ดีสิกขาบทหนักสิกขาบทสำคัญเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงยกตัวอย่างในเรื่องการเรื่องการปฏิบัติต่อเพศตรงข้ามถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยปาราชิกก็จะเกิดขึ้นถ้ามีเพศสัมพันธ์แต่ในชีวิตประจำวันพระเราก็ป้องกันด้วยความสำรวมสำรวมตาสำรวมวาจา แล้วถ้า อยู่สองต่อสองท่านก็ไม่ให้พูดเกิน6ประโยคคือไม่ถึงว่าจำเป็นถ้าเกิดพระอยู่ในศาลาหรืออยู่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงเดินเข้ามาถามปัญหาเราก็ตอบได้ให้สันติสุดแล้วก็ออกไปแต่ไม่ให้อยู่ในที่รับหูรับตาสองต่อสองไม่พูดไม่คุยในเรื่องไม่จำเป็นแต่จำเป็นก็พูดให้สันติสุดเมื่อมีความสำรวมอย่างนี้ไม่พูดคุยก็ไม่พอไม่อยู่สองต่อสองไม่พูดไม่คุยไม่ปล่อยให้เกิดความสนิทสนม มันก็เป็นไปได้ยากที่สิกขาบทหนักจะถูกละเมิดไปนั้นสิกขาบทเล็กต่างๆก็ทำหน้าที่อย่างนี้ป้องกันในเรื่องในเรื่องที่ดูว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องสำคัญแต่เพราะถ้าเรารักษาเรื่องที่ไม่น่าจะสำคัญเรื่องที่สำคัญก็จะอยู่ได้แล้วไม่ต้องกังวล นี่การตั้งสติในการพูดนี่ยากที่สุดไม่ว่าใครแต่ในการออกพูดก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะขัดกล่าววาจาของเราแต่ที่สำคัญคือพอเราออกบวชแล้วต้องตกลงกันกับเพื่อนบวชด้วยกันว่าระหว่างการอยู่ในวัดไม่เอาเรื่องทางโลกมาพูดมาคุยไม่ว่าเรื่องการบันเทิงเรื่องที่เคยดูหนังเคยดูละครหรือว่าเรื่องกีฬาไม่เอาเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องม็อบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดมาคุยเพราะจะทำให้จิตใจเราฟุ้งซ่าน คือจิตใจเรามันจะเซนซิทีฟมาก เมื่อเราอยู่ในวัดบางทีก็ตื่นแต่เช้ามืดแล้วทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิออกบิณฑบาตรู้สึกดีแต่พอฉันเสร็จแล้วรู้สึกเหมือนกับอยากคุณจะได้รับรางวัลเพราะว่าทำงานหนักตั้งแต่ตีสองตีสามตอนนี้แปดเก้าโมงเช้าอยากพักคุยกับเพื่อนคุยไปคุยมาเรื่องทางโลกมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยกันด้วยการขาดสติแค่15 นาที20 นาทีสามารถทำลายความสงบและสติที่สะสมด้วยความยุ่งยากลำบากทั้งหลายชั่วโมงนั้นมันยากตรงนี้คือเราต้องระวังให้มากดูเวลาที่เราชอบเผลอเช่นเวลาเราเหนื่อยหรือเวลาเราพึงฉันข้าวเสร็จเป็นต้นอยากพักผ่อนอยากผ่อนคลายผ่อนคลายก็ไม่ผิดหรอกเราก็ต้องรู้จักผ่อนคลายเหมือนกันนะแต่ต้องอยู่ในกรอบของความเหมาะสมของสมณะทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากให้ถือว่าเป็นบทเรียนทั้งหมดอันเช่นอยู่ในกุฏิถ้าอยู่ในกุฏิแล้วคืออยู่คนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวกลัวไหมกลัวผีไหมเราไม่กลัวอะไรแล้วก็ดูตรงนั้นนี่ก็เป็นสิ่งท้าทายทีนี้มาอยู่ในกุฏิก็นอนกับพื้นนอนกับพื้นไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ว่าเป็นยังไงไหมมันทรมานไหม นอนก็นอนไม่ค่อยจะอิ่มมันเป็นยังไงไหมแต่ในกุฏิมีตุ๊กแกมีอะไรมันก็รู้สึกยังไงไหมอันนี้ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่เป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาดูความรู้สึกของเราเองรู้จักปล่อยวางเราก็สังเกตเรื่องนอนกับพื้นไม่ยากเลยเพราะถ้าเราอยากนอนจริงๆนะถ้าเราถึงเวลาจะหลับแล้วมันก็หลับได้เหมือนกันก็หลับพอดีเกี่ยวกับความต้องการของร่างกายนั้นก็ปวดเป็นพระเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องการตัดผมไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ใส่ชุดไหนชุดนั้นดีไหมเนาะชุดนี้ดีไหมเนาะแต่งตัวเหมือนกันทุกวันไม่มีใครสนใจหน้าตาเราไม่มีใครสนใจว่าเรารูปหล่อไม่หล่อไม่มีเรื่องนี้หมดความหมายไปแล้วอันเดียวเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอันที่เราจะได้สำนึกเหมือนกันในความ เครียดที่เกิดขึ้นในการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าคนนั้นเขาบุคลิกน่ารักกว่าเราคนนั้นรูปหล่อกว่าเราอะไรสารพัดที่ชอบคิดนู่นมันเป็นเรื่องความปรุงแต่งความในจิตใจเท่านั้นเองตอนนี้เราก็เป็นพระแล้วเป็นเพื่อนกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นในการฝึกต่อวัตถุในสิ่งที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้คือฝึกต่อเรื่องอาหารการกินเรื่องว่าเราไม่สามารถเลือกทานอาหารที่ชอบเหมือนอยู่ที่บ้านเวลาก็ถูกจำกัดมีกฎระเบียบหลายอย่างควบคุมการทานอาหารว่ารู้สึกยังไงไหมในเรื่องการแต่งตัวก็ผ้าแล้วก็แค่นี้มันก็ไม่ต้องคิดมากมันก็เรียบง่ายดีและเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความเรียบง่ายเสนาสนะไม่ต้องไปอิจฉาใครโอ้ทำไมกุฏิของเพื่อนน่าอยู่กว่าของเราเย็นกว่าของเราอะไรกว่าของเรานะอย่าไปคิดอย่างนั้นยารักษาโรคมันก็มีพร้อมอยู่แล้วแต่เรื่องนำปัณณะต้องระวังบางทีพระหนุ่มแล้วบอกเจอจูงบายในเชิญนำปัณณะเนี่ยโอ กินมากเกินไปฉันของหวานซะจนโอส่วนมากพระหนุ่มที่ชอบฉันของหวานให้รู้จักประมาณเรื่องทานฉันชากาแฟโกโก้อะไรให้รู้จักประมาณในพอดีดูผลที่เกิดขึ้นกับจิตใจนี่ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติหรือการศึกษาต่อวัตถุวอดรอบข้างการปฏิบัติต่อสังคมก็มีการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์พยายามเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายศึกษาเรียนรู้จาก ผู้เป็นครูเป็นอาจารย์พระพี่เลี้ยง แล้วการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างทุกๆคนเมื่อเราอยู่ในสังคมสงฆ์เราก็จะเห็นชัดว่าการสำรวมกายวาจามีผลต่อจิตใจอย่างไรบ้างถ้าเราประมาททำและพูดในสิ่งที่ไม่ควรทำไม่ควรพูดโอ้จะเสียใจมาก ในชีวิตประจำวันเมื่อเราทำอะไรพูดอะไรไม่ค่อยจะดีมีทางหลบได้มีหาความลืมอารมณ์ชั่วคราวอาจจะเป็นด้วยการดื่มเหล้าก็มีและการปันเทิงและการพูดคุยและการมีวิธีไม่ยอมรับหรือไม่ยอมดูผลการกระทำมากมายแต่พอเราบวชเป็นพระเราก็เป็นนักรบเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตไม่ว่าเป็นความจริงที่น่าพอใจและความจริงที่ไม่น่าพอใจที่น่าภูมิใจและน่าละอายใจเพราะเมื่อเราเห็นว่าโอ้เพราะพูดอย่างนี้เพราะโมโหองนั้นแล้วพูดอะไรกลับมาแล้วทำสมาธิไม่ได้เลยเดินจงกรมก็ไม่ได้เลยแย่เลยเป็นชั่วโมงมันก็ มันก็ทุกข์เหมือนกันแต่ก็ได้กำไรทางด้านปัญญาโอ้เนี่ยต้องสำรวมนะถ้าไม่สำรวมแล้วเหมือนกับทำลายตัวเองแท้ๆ ซึ่งในชีวิตประจำวันในความคิดเข้าข้างตัวเองก็มากอยู่แล้วและไม่มีสิ่งแวดล้อมที่จะเอื้อให้ดูตัวเองที่จะเรียนรู้เรื่องการกระทำผลการกระทำทั้งในระยะสั้นระยะยาวเหมือนเราอยู่ในวัดซึ่งเป็นโอกาสที่ดีและความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการบริหารและการควบคุมกายวาจาภายในศีลของตนว่าเป็นกำลังใจมากทำให้เราเชื่อมั่นในตัวเองเคารพนับถือตัวเองได้ดีเป็นเพื่อนกับตัวเองได้ดี ทีนี้เรื่องการฝึกทางจิตใจต้องการเจริญสติก็สติกับกายสติกับใจพยายามให้อยู่ในปัจจุบันให้มากอย่าให้จิตใจไปเพลินอยู่กับความจำเพลินอยู่กับความคิดเพลินอยู่กับอดีตและอนาคตพยายามให้อยู่ในปัจจุบันในการอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ยากนั่นการนั่งสมาธิเดินจงกรมจึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของพระเพราะเป็นการฝึกให้จิตใจตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องคือต้องทำในรูปแบบก่อนจึงจะได้มีหลักที่จะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเราจะสังเกตว่าถ้าเราตั้งใจในขณะที่นั่งสมาธิเดินจงกรมการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะง่ายขึ้นในทำนองเดียวกันถ้าเราพยายามรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันในชีวิตประจำวันไม่ว่าการเดินบิณฑบาตการปัดกวาดการทำกิจต่างๆพยายามอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิเดินจงกรมจะง่ายขึ้นเพราะสติไม่ขาดในชีวิตประจำวันมีความต่อเนื่องกันในการภาวนาเรามีโอกาสเรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของเวทนาเวทนาเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมนุษย์เวทนามีสามอย่างสุขทุกข์เฉยเฉยทีนี้ปกติจิตเกิดปฏิกิริยาเราตอบทันทีต่อสุขเวทนาอยากให้อยู่นานๆเกิดทุกขเวทนารู้สึกกดขี่รู้สึกบีบคั้นเราไม่ชอบไม่อยากให้อยู่แม้แต่หนึ่งวินาที ถ้าหากว่าต้องอยู่กับทุกขเวทนาโดยหลีกไม่ได้หนีไม่ได้มักจะรู้สึกซึมเศร้า ส่วนอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่สุขไม่ทุกข์ซึ่งมีมากในชีวิตประจำวันเรามักจะมองข้ามและปล่อยให้กิเลสคอยครอบงำจิตใจพอเราจะรู้สึกว่าไม่สุขไม่ทุกข์คือไม่มีอะไรเพราะไม่มีอะไรแล้วก็เลยไม่ระวังตัว แล้วกิเลสต่างๆก็เข้ามาครอบงำได้ง่าย โมหะก็เกิดขึ้นได้ง่ายในการภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยเราก็จะนั่งพับเพียบนั่งคัดสมาธิวันหนึ่งหลายชั่วโมงซึ่งธรรมดาเราไม่ค่อยจะนั่งแบบนี้ซึ่งจะไม่มีเวทนาเลยก็คงเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะเรียนรู้และจะเป็นประโยชน์มากก็คือเรามีโอกาสสังเกตว่าทุกขเวทนา ไม่ใช่เรื่องของร่างกายอย่างเดียวแต่ทุกขเวทนาจะขึ้นอยู่หรือว่าความรู้สึกทรมานขึ้นอยู่กับจิตใจแล้วมากกว่าร่างกายเช่นความไม่ยอมรับความรังเกียจความกลัวความกังวลความเครียดความน้อยใจเป็นต้นที่เป็นน่าจะเป็นสาเหตุที่เทคโนโลยีการแพทย์ยังไม่สามารถจะวัดทุกขเวทนาได้ก็อย่างมากเราต้องถามคนไข้ว่าเจ็บไหมจาก1ถึง10เท่าไหร่แต่ทำไมคนสองคนอายุเท่าอะไรๆเหมือนกันหมดโรคอันเดียวกันแต่คนหนึ่งเจ็บมากคนหนึ่งเจ็บน้อยเป็นเพราะอะไรมันปัจจัยสำคัญมันจะอยู่ที่จิตใจความรู้สึกต่อความกลัวความกังวลในเวทนามากกว่าตัวเวทนาทีนี้ในการภาวนา พอเรานั่งได้สักระยะหนึ่งเริ่มจะมีปวดหลังปวดขาปวดเข่าเป็นต้นอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะศึกษาเวทนาเป็นการศึกษาที่ที่ดีตรงที่ว่าถ้าเราไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอิริยาบถคือไม่เหมือนเราเจ็บไข้ได้ป่วยคือมันมีเวทนาเพราะเราตั้งใจนั่งในอิริยาบถนี้ดังเราก็มีอำนาจที่จะเลิกการศึกษาทุกขเวทนาตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับปวดเข่าเป็นต้นเราก็ดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจบางทีแค่นั้นก็พอถ้าสมาธิเราดีจิตใจไม่ปรุงแต่งไม่เกาะอยู่ที่เวทนาอาจจะลืมเวทนาไปเลยก็ได้ไม่สนใจแต่ส่วนมากเวลาผ่านไปไม่นานมันเริ่มจะปวดใหม่ทีนี้เราวางการกำหนดลมหายใจแล้วมาพิจารณาด้วยเวทนาก็ได้ปฏิบัติยังไงต่อเวทนาจึงจะไม่เป็นทุกข์กับมันลักใหญ่ก็คือเวทนาทั้งกายเป็นของตายตัวแล้วแล้วอันนี้มันแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนอิริยาบถแต่ความเศร้าหมองทั้งจิตใจเราแก้ได้วิธีง่ายสุดก็คือตั้งใจคิดหรือมองในทางที่เป็นกุศลพอในขณะหนึ่งในหนึ่งวินาทีนี้ถ้าจิตเป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดไม่ได้ถ้าเป็นอกุศลกุศลเกิดไม่ได้แต่ในกรณีของทุกขเวทนาเกิดที่หัวเข่าเป็นต้นนะเมื่อเราตั้งใจแผ่เมตตานึกเหมือนลมหายใจเป็นลมเย็นๆที่ลูบคลำตรงจุดที่กำลังปวดอยู่และก็แผ่เมตตาอยู่ตรงจุดนั้น เมื่อเราแผ่เมตตาแผ่การแผ่เมตตาคือการยอมรับไม่ปฏิเสธไม่รังเกียจดังถ้าการทรมานขึ้นอยู่เพราะการไม่ยอมรับหรือการรังเกียจทุกขเวทนาพอเราสร้างความคิดในทางตรงกันข้ามคือยอมรับไม่กลัวไม่กังวลเมตตา การทรมานอาจจะหายไป หรือว่าอาจจะลดน้อยลง หรือเราจะใช้ปัญญาพิจารณาดูตัวเวทนาว่ามันของที่ไหมหรือมันมีการเปลี่ยนมีการย้ายไปย้ายมาความรุนแรงของที่ไหมหรือว่ามีการมีมาเป็นระลอกระลอกคือศึกษาธรรมชาติของเวทนานี่เราก็ให้ตั้งจิตเป็นนักศึกษาเป็นนักวิจัยเวทนาที่กำลังปรากฏอยู่การตั้งท่าที่ต่อเวทนาเราเป็นผู้พิจารณาเป็นผู้ศึกษาก็เป็นการตั้งจิตอยู่ในกุศลเหมือนกันและสิ่งที่เป็นอกุศลก็อยู่ไม่ได้ที่เรานักภาวนาที่พิจารณาทุกขเวทนาอาจจะถึงขั้นหนึ่งซึ่งเวทนานั้นจะหายไปเลยหายไปแบบน่าสะใจว่าหายได้ยังไงแต่ว่ามันหายไปเราจะรู้สึกปลาเปลื้มบางทีน้ำตาไหลเราจะได้ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากว่าเวทนามีที่สุดไม่ใช่มีที่สุดเพราะยาแล้วมีที่สุดเพราะเปลี่ยนอิริยาบถแต่มีที่สุดด้วยพลังจิตและพลังสตินี่ก็เป็นตัวอย่างของวิชาวิชาหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ในระหว่างการภาวนาแต่ในเบื้องต้นสิ่งที่เราจะเจอในการนั่งสมาธิเจริญจงกรมก็คือความพอจิตใจอยู่กับสิ่งที่ไม่น่าตื่นเต้นเช่นลมหายใจไม่นานก็จะเบื่อหรือจะท้อแท้เบื่อแล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาอยากคิดอะไรสักอย่างที่มันสนุกก็เลยเอาเรื่องอดีตมาคิดเอาเรื่องอนาคตมาคิดมาปลอบใจ นี่ก็เป็นนิสัยที่เราต้องการจะชำระ หรือว่าจะเกิดความไม่พอใจเกิดความรังเกียจอาจจะเอาเรื่องครูบาอาจารย์มั่งคนรอบข้างก็มั่งเพื่อนมั่งเอาไปคิดด้วยโทสะความไม่พอใจทำให้จิตใจเราไม่สงบเริ่มจะงุ้งเหงาหาวนอนนั่งสับประงกหรือว่าไม่สับประงกก็นิ่งๆแต่ขาดสติหรือว่าจะฟุ้งซ่านจิตเหมือนลิงหรือจะลังเลสงสัยทุกสิ่งทุกโอ้คิดถูกไหมนอนที่มาอยู่อย่างนี้หรือเสียเวลาถ้ามันน่าจะใช้เวลานี้ในการดูหนังสือหรือการเที่ยวหรืออะไรมันจะคิดสารพัดอย่างการภาวนาไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเราภาวนาไม่เก่งไม่ดี ไม่ได้ผลดีแล้วเพราะการภาวนาทำหน้าที่เปิดเผยนิสัยใจคอตัวเองเวลาเราเจองานยากเช่นการดูกับลมหายใจพอมันเจออุปสรรคจิตใจมันชอบปฏิกิริยาอย่างไรเจออุปสรรคแล้วชอบเอาเรื่องความสุขความสนุกมาปลอบใจไหมหรือจิตใจเกิดโทสะมองทุกสิ่งทุกอย่างในแง่ร้ายไปหมดหรือว่าเพ่งโทษแล้วจับผิดคนรอบข้างไหมเลยจะชอบปิดสวิตช์ให้มันง่วงๆให้เวลามันผ่านไปเร็วๆหรือว่าฟุ้งซ่านจิตไปนู่นไปนี่หรือจะเป็นคนชอบคิดชอบสงสัยไปหมดเลยนิสัยเหล่านี้เป็นนิสัยที่ก่อกวนที่ทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ในชีวิตประจำวันมันจับไม่ทันแต่การภาวนาเหมือนเราก็เข้าไปอยู่ในห้องแลบและดูเชื่ออยู่ในกล่องจุลทรรศน์เราก็เห็นเชื่อได้ชัดซึ่งตาเนื้อมองไม่เห็นการภาวนาก็เช่นเดียวกันเพื่อมาอยู่กับตัวเองเรียนรู้เรื่องวิธีจิตใจของตัวเองวิธีที่เราชอบสร้างทุกข์ให้กับตัวเองแล้ววิธีปล่อยวางความทุกข์นั้น นั้นเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พัฒนาคุณธรรมต่างๆให้เป็นทางการเรื่องความเมตตากรุณาหรือว่ามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ทำหน้าที่หรือประกอบอาชีพในการช่วยคนอื่นต้องอาศัยเป็นหลักนี่เมตตากรุณามุทิตาเป็นกลุ่มหนึ่งคือหวังให้เขามีความสุขเขาทุกข์อยากก็อยากจะให้เขาช่วยเขาพ้นทุกข์เขามีความสุขที่ถูกต้องชอบธรรมเราก็สามารถปล่อยวางความอิจฉาความรู้สึกแข็งขันแล้วกันอนุโมทนามีความสุขกับความสุขของคนอื่นได้เป็นศิลปะชีวิตแล้วก็เป็นวิธีได้ความสุขง่ายๆด้วยแต่ที่สำคัญคือจิตอุเบกขาในเมื่อเราช่วยคนอื่นไม่ได้อยากช่วยให้เขามีความสุขเขาเป็นทุกข์อยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์ทำไม่ได้หรือว่าเรามีปัญหาก็ยังแก้ไม่ได้เราต้องรู้จักอุเบกขาวางใจเป็นกลางด้วยปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายก็ต้องมีเวลาพวกมันก็ต้องจะสุขงอมจะประสบความสำเร็จก็เพราะเราทำเหตุปัจจัยให้สมบูรณ์แต่เหตุปัจจัยยังไม่สมบูรณ์นี่จะขอจะอ้อนวอนจะทำพิธีกรรมอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะเหตุปัจจัยยังไม่พร้อม ทั้งการวางใจให้เป็นอุเบกขาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตประจำวันในการทำสมาธิเดินจงกรมโพจิตจะเริ่มคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลรู้ตัวแล้วก็วางกลับมาอยู่กับลมหายใจไม่ให้จิตใจสะทกสะท้านไม่ให้จิตใจหลงไหลกับสิ่งที่ชวนให้ชอบชวนให้ไม่ชอบก็เป็นการฝึกให้จิตมั่นคงหนักแน่นอยู่ในอุเบกขาธรรมทีนี้พอเรามาอยู่ในที่เรียบง่ายอยู่ในสงฆ์คืออยู่ในที่สิ่งแวดล้อมไม่ยั่วยุ ในสิ่งที่ในสถานที่ในชุมชนที่เรารู้สึกปลอดภัยเรารู้สึกอบอุ่นเป็นเพื่อนช่วยเหลือซึ่งกันและกันจิตใจเราก็จะได้กล้าแต่ยอมปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างเราก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญญาเกิดปัญญาด้วยการพิจารณาสามข้อเรื่องความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่แน่นอนอันนี้เราจะเกิดจากการชั่งสังเกตว่าความคาดหวังก่อนบวชแล้ว ก็เป็นอย่างหนึ่งเพราะเข้าไปอยู่ในวัดน้อยมากที่เหมือนที่คิด ชีวิตเราทั่วไปก็เช่นเดียวกันเราจึงเห็นว่าโอ้ยจะไปคาดคิดอะไรทำไมมันยังไงมันก็ไม่เหมือนที่คิดอยู่แล้ว บางสิ่งบางอย่างไปอยู่ไม่รู้สึกว่ายากลำบากรู้สึกจะไม่ไหวอยู่ไปอยู่มาโอ้ยมันก็ง่ายกว่าที่คิดบางสิ่งบางอย่างเขาไปแรกชอบมากนานๆเข้ากับไม่ชอบก็มีอันนี้เป็นโอกาสที่เราจะเรียนรู้เรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนดูกายดูใจของตัวเองมันไม่แน่นอนอะไรสักอย่างแม้แต่ชีวิตของเราก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วดูทุกขะความเป็นทุกข์ความไม่สมบูรณ์ความไม่เพอร์เฟกต์ของสิ่งทั้งหลายทีนี้ถ้าเราเป็นผู้แบบ perfectionist พอเราไปดูชีวิตจริงดูว่าเอจุดอิ่มตัวจุดที่เอสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีหรอก ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพที่ว่าเปราะบาง ไม่มีอะไรที่จะทนอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้นี่คือทุกขะแล้วก็อนัตตาแปลว่าไม่มีเจ้าของไม่มีผู้บังคับบัญชาไม่มีผู้ป้องกัน อยู่เบื้องหลังประสบการณ์ในชีวิตมีเรื่องของกายเรื่องเวทนาเรื่องความจำความคิดอารมณ์ปัญญาเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเรามองตรงนี้พิจารณาตรงนี้จะเห็นว่าชีวิตเรามันเป็นกระแสชีวิตเราเหมือนแม่น้ำไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราสามารถชี้ได้นะนี่คือตัวเราแม้แต่ความรู้สึกว่านี่คือตัวเราก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปเป็นส่วนหนึ่งของกระแสอนัตตาเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งที่สุดในพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ไม่มีในศาสนาอื่นแล้วถ้าอ่านทฤษฎีมันอาจจะฟังยากแต่พอเราดูกายใจตัวเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเราเริ่มจะเข้าใจว่าที่เราเคยคิดว่ามีอัตตาตัวตนตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวรแน่นอนเป็นเจ้าของชีวิตเนี่ยมันหาไม่ได้ดังปัญญาที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจะทำให้มีการปล่อยวางกิเลสจริงๆจะเกิดจุยการศึกษาในวิชาอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราจะศึกษาในสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเราระมัดระวังเรื่องกายวาจาไม่ให้จิตใจเดือดร้อนฝุ่งซ่านเพราะการกระทำและการพูดแล้วฝึกในการบริหารอกุศลธรรมไม่ให้ครอบงำและพัฒนากุศลธรรมต่างๆให้บำเป็นฐานของสมาธิและปัญญา นั้นในการโอปูดเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้ศึกษาในเรื่องตัวชีวิตจะเข้าใจตัวเองจะได้หลักในการบริหารจิตใจที่จะสร้างที่พึงแก่ตัวเองถ้าเราเป็นที่พึงคงตนได้แล้วเราจะอยู่ที่ไหนสิ่งแวดล้อมไหนเราไม่เหงาไม่ต้องกังวลเพราะเรามีหลักของเราไปไหนมันก็ติดตัวไปด้วยอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้อยู่สองคนก็มีความสุขได้อยู่เป็นร้อยก็มีความสุขได้เพราะความสุขมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรือสิ่งแวดล้อม นั้นอาตมาก็ขออนุโมทนาในผู้ที่จะออกบวชทุกๆคนอนุโมทนาผู้ที่มาเป็นอาจารย์ผู้มาเป็นกองกำลังและผู้ที่จะออกมาปฏิบัติธรรมในพระผู้รักษาศีลอยู่ในวัดด้วยขอให้ทุกๆคนก็ได้รับความสุขและประโยชน์อย่างยิ่งจากการเสียสละเวลาเพื่อสิ่งสูงสุดในชีวิตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญใน ในสิ่งดีงามตลอดกาลนานเถิดการทำงานการค้าการทุนการ